chapter 4, Ambarish Maharaj, appended by Durvasa Muni, text number 21. Evam sadaa karma kalapam atmana.
Evam sadaa karma kalapam atmana. Paredhyagye Bhagavatya Dukshaje. Sarvatma Bhavam Vidadhan Mahim Imam. Tannishta Vipra Bihita Shashasa. Evam. Tako. Živeti v dano življenje. Sada. Vedno. Karma kalapam. Predpisane poklicne dolžnosti kot kralj, kšatrija. Atmanaha. Samega sebe. Osebno vodja države. Pare. Do najvišje transcendence, adyage, vrhovnemu lastniku, najvišjemu uživalcu, bhagavati, najvišji božanski osebnosti, adhokshaje, tistemu, ki je on stran materialnega čutnega zaznavanja, sarva atma bhavam, vse različne vrste oddanega služenja. Vidadhat, izvajanje ponudba. Mahim, planet Zemlja. Imam to. Tat ništa, ki so zvesti gospodovi bakte. Vipra, s takimi brahmanami. Abhihitaha, usmerjen, šašasa, vladal, ha, v preteklosti. Prevod in komentar Šrila Prabhupada. Pri opravljanju predpisanih kraljevskih dolžnosti je Maharaj Ambariš vedno ponudil rezultate svojih kraljevskih dejavnosti vsevišnji božanski osebnosti, Krišni, ki uživa vse in je on kraj zaznavanja materialnih čutov. Vsekakor je upošteval na svete Brahman, ki so bili zvesti gospodovi Bakte in tako je brez težav vladal planetu Zemlji. Kot je navedeno v Bhagavad Giti 5.29, Bhoktaram Yagyatapasam, Sarvalokamaheshvaram, Suhridam, Sarvabhutanam, Gyatvamam Shantim Richati. Ljudje si zelo želijo živeti v miru in blaginji v tem materialnem svetu. In tukaj v Bhagavad Giti formulo miru daje vsevišnja božanska osebnost. Vsi bi morali razumeti, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost, končni lastnik vseh planetov in je zato uživalec vseh dejavnosti, političnih, družbenih, kulturnih, verskih, gospodarskih in tako naprej. Gospod je v Bhagavad Giti dal popoln nasvet in Ambariš Maharaj je kot idealni izvršni vodja vladal celemu svetu kot Vajšnava in je upošteval nasvete vajšnavskih brahmanov. Še šastre to zapovedujejo. Čeprav je Brahmana morda dobro seznanjen s poklicnimi brahmanskimi dolžnostmi in je lahko zelo učen vedskega znanja, ne more svetovati kot guru, dokler ni Vajšnava. Sadkarma ni ponovi prav, mantra, tantra, višarada. A Vajšnava gurur nasjat, Vajšnava švapako pačo guru. Zato je, kot tukaj nakazujejo besede, ta ništa viprabihita. Maharaj Ambariš je upošteval na svete brahmanov, ki so bili čisti gospodovi bakte, saj navadni brahmane, ki so zgolj učenjaki ali strokovnjaki, ne izvajajo obrednih obredov, ki bi dali na svete. V sodobnem času obstajajo zakonodajne skupščine, katerih člani so pooblaščeni za sprejemanje zakonov za dobrobit države. Toda v skladu s tem opisom kraljestva Maharaja Ambariša bi morali državi ali svetu vladati izvršni direktor, katerega svetovalci bi vsi, so vsi bakte brahmane. Takšni svetovalci oziroma člani zakonodajne skupščine ne bi smeli biti poklicni politiki, niti jih ne bi smeli izbirati nevedna javnost. Namesto tega bi jih moral imenovati kralj. Ko je kralj izvršni vodja države bakta in sledi navodilom bakt brahman pri vladanju države, potem bodo vsi mirni in uspešni. Ko so kralj in njegovi svetovalci popolni bakte, v državi ne more biti nič narobe. Vsi državljani bi morali postati gospodovi bakte in takrat bo samodejno sledil njihov dober značaj. Sarva guna tatra samasate sura harav abaktasya kuto mahat guna manoratina sati dhavato bahi. Tisti, ki je neomajno predan božanski osebi, ima vse dobre lastnosti polbogov. Toda, tisti, ki ni gospodov bakta, ima le materialne sposobnosti, ki nimajo velike vrednosti. To je zato, ker lebdi na mentalni ravni in ga zagotovo privlači bleščeča materialna energija. To je Bhagavatam 5.18.12. Državljani pod vodstvom kralja, ki se zaveda Krišne, bodo postali bakte in potem ne bo treba vsak dan sprejemati novih zakonov za reformo načina življenja v državi. Če so državljani usposobljeni, da postanejo bakte, bodo samodejno postali miroljubni in pošteni. In če jih bo vodil v dan kralj, ki mu ga svetujejo bakte, država ne bo v materialnem svetu, ampak v duhovnem svetu. Vse države sveta bi torej morale slediti idealu vladavine ali upravljanja Maharaja Ambariše, kot je opisano tukaj.
And with faithful devotees of the Lord, as he ruled the planet without difficulty. Mam Vishnu Graya
Krishna Swami. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatarine. Kot je omenjeno v Bhagavad Giti.
Adriana Icharita, Penma Manonu Vidite, Tadasya Harati Pragya,
Tako kot lahko ladjo odnese veter, tako lahko že samo en izmed čutil, ki ni osredotočen, odnese inteligenco osebe. Realnost je torej zelo preprosta. Mi smo večni, mi smo večne duše. Krišna je vsevišna božanska osebnost. In mi imamo izbiro. Lahko delujemo pod vplivom gun materialne narave, lahko pa delujemo pod vplivom duhovne narave. Imamo torej izbiro. In ko bomo prišli pod vpliv pravih navodil, pod vpliv tistih duš, ki so pod vplivom šastr, ki poznajo šastre. Veliko metodologij. Ko je gospod Čitena govoril z Ramanando Rojem, Ramanando Roj je predlagal najprej Varnašrama sistem. In gospod Čitena je rekel, to je že v redu, ampak to ne bo praktično v tej dobi. Samo to ne bo pomagalo prav veliko. Vsaj gospodu Čitanji to ni pomagalo, ker on je bil že osvobojen. On je že poskušal najti nekaj iznad te navadne materialne zavesti. In Varanašrama to ni bila. Kot je tukaj omenjeno, nas ne zanima samo osvobojeno stanje, ker mi nismo, večina od nas ni na osvobojenem nivoju. In zato, ker nismo na osvobojenem nivoju, moramo ugotoviti, kako priti do tega osvobojenega nivoja. Kakorkoli že, Prabhupad in naši ačarje, oni niso zavrgli, da mi kontroliramo svoje čutila v smislu, da sledimo navodile Varnašrama Dharme. Ramananda Roy je to omenil in gospod Čaitanja je res rekel, to je zunanje. Zunanje je bilo zato, ker je gospod Čaitanja njega je zanimalo notranje, ne samo notranje zavest. Ampak mi moramo biti zainteresirani tudi za zunanje, kako delovati. Ker če mi ne delujemo pravilno, potem bomo ostali zunaj. In če pa delujemo v zavesti Krišne, potem bomo znotraj. Ali kot pravi Bhagavad Gita. Bolje je opraviti nepopolnost, lastno dolžnost, nepopolno kot pa dolžnost nekoga drugega popolno. Zato, ker če sledimo dolžnosti drugega, to je lahko nevarno. Mi moramo torej videti, kakšno telo imamo, kako naše telo lahko vključimo v službo Krišne. Če imamo Volkswagen, potem moramo voziti kot Volkswagen, ne kot Jaguar. Če vozite Jaguar, tako kot Volkswagen, potem boste uničili avto. Če pa vozite Volkswagen, tako kot Jaguar, boste prav tako uničili avto. Torej, mi smo enostavno v avtomobilu. Praktično ni važno, kakšen avto imamo. V človeški obliki življenja praktično ni pomembno. Edino, kar je pomembno, je, kako mi uporabimo ta avto, da pridemo do duhovnega življenja. Ker mi nismo to telo, z drugimi besedami. Pravzaprav ni važno, kakšno telo imamo. Važno je, in tudi, če mi jemljemo vitamine, tako v vsakem primeru mi bomo umrli, ne glede na to, kako zdravo živimo. In to telo bo končalo na istem mestu. In vprašanje je samo, kje bomo mi, kje bo naša zavest. Torej, popolnost zavesti se odvije v popolnem karakteru, kot je Ambarish Maharaj. Včasih v angliščini rečemo, ti si karakter. Ti si ta karakter, you're such a character. Ampak ta karakter je bil tak, da je Maharaj Ambarish. Ambarish je bil vedno posod absorbiran v duhovni svet. On je stalno opravljal službo za Krišno in istočasno pa je Krišna uredil za njega službo v tem svetu. Torej, on je popolno opravljal svojo dolžnost v materialnem svetu, istočasno pa je pravzaprav živel v duhovnem svetu. In to je popolnost karakterja, da postaneš popolni inštrument v Krišnovih rokah. Torej, Varna in Ashrama sta tu. Z drugimi besedami, ko smo v materialnem svetu, moramo ugotoviti, kaj Krišna želi, da mi storimo s tem telesom, ki ga imamo. In Krišna želi, da mi vključimo svoje telo v službo Krišne, v sankirtan gibanje. Za nas to pomeni, da gremo ven, da delimo knjige, da pojemo sveto ime, da delimo prasadam, naša sadana. Ampak sankirtan gibanje mora iti preko tega, ko mi pridemo do nivoja, da mi razumemo, kaj je prava družba. Prav najprej moramo mi ustvariti pravo iskon družbo. Kaj je prava iskon družba? To je vzpostavitev v... Prabhupada pravi, da mi ne bomo zavrgli Varna in Ashrama. To je nemogoče. Samo različne manifestacije Varna in Ashrama obstajajo, ampak Varna Ashrama trenutno ni manifestirana v niti v Sati Jugi, ampak še vedno je prisotna tudi v Sati Jugi. Čeprav so ljudje v meditaciji na transcendentalnem nivoju, še vedno najdemo recimo Prachini Barhishad, ki je bil v Sati Jugi. Celo Hiranyakashipu je bil v Sati Jugi. Torej, Varna in Ashrama je večna, vedno je prisotna. Trenutno mi nimamo kraljev. Mi nimamo brahman, ki bi zakurili ogen, peli mantre. Mi nimamo niti ljudi, ki bi šli ven in skrbeli za krave. Tako je komplicirano to. Imamo pa veliko šudr. Mi poskušamo doseči, da bakte postanejo uslužni. Torej, mi pa imamo v bistvu celo družbo javana in mleč. Ljudje ne vedo, kaj je cilj življenja, oziroma niti kako, jasno, kako doseči to. Gredo v popolnoma nasprotno smer. Cela družba je usmerjena v napačno smer. In sankirtan gibanje bi pa moralo biti organizirano na ta način, da bi mi dosegli to družbo. In kako to doseči? Prabhupada piše o tem v drugem spevu Šrimad Bhagavatama. Da čeprav mi ne govorimo ljudem direktno v Varnašrami, ti si brahmana, recimo, ko dobiš drugo iniciacijo, si misliš, da si brahmana. Mi smo še vedno šudre, verjetno. Mi smo šudre, samo sveto vrvico imamo okrog telesa. Ker brahmana, kaj pomeni brahmana? Brahmana pomeni... Mimo brahmane takrat, ko bomo v brahmanu, ko bo naš um stalno sredotočen, ko bomo kontrolirali svoje čutila, jih vključili v Krišnovo službo 100%. In ko bomo čisti, ko bomo spontano umili svoje roke, celo po prasadamu, takrat bomo brahmani. Celo ko brahmane si umijejo roke, celo potem, ko pijejo vodo. Kshantir pomeni, da bomo vedno mirni. Ko bomo mi dejansko sprejeli, da je Krišna lastnik vsega. Da celo 50% oziroma 90% ali 99% je še vedno je to Krišna, tudi če jaz mislim, da je moje. Ne da bi mi Krišna dal inteligenco, ne morem premakniti niti svoje roke. In Saraloka Maheshwaram, Suhridam Sarabhutanam, pomeni, da je Krišna uživalec, da je kontrolor in on je naš pravi prijatelj. Njegove instrukcije so namenjene naši osvoboditvi, zato da se rešimo materialne eksistence in težav materialnega sveta. To so brahmane. Torej, kaj bojo brahmane delali v našem Hare Krishna gibanju, kot Prabhupad pravi v drugem spevu Šrimad Bhagavatam. V prvem spevu petega poglavja Šrimad Bhagavatam. Šušruša Šradadanasya. Kaj torej brahmane delajo? Brahmane se pogovarjajo o Krišni, oni pridigajo o Krišni, vsevišnji božanski osebnosti. In ne glede na to, kako oni ljudi prepričujejo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost, oni ne trdijo za sebe, da so velike osebnosti, da so oni bogovi in tako naprej. In tisti, ki jih ne zanima toliko študij in opisovanje Krišnovih lastnosti in ne razlagajo, oni so pa tisti, ki bodo organizirali sankirtan gibanje. Potrebna je organizacija in inteligenca. Torej, nekateri ljudje organizirajo, nekateri ljudje pa imajo inteligenco, da opisuje Krišnove lastnosti, zabave na tak način, da je to smiselno za ljudi. Dejansko, da se lahko predajo Krišni in se vključijo v njegovo službo. In nekateri ljudje pa imajo dovolj denarja, recimo imajo dobrine, ki jih lahko Krišna omogoči, da te dobrine oziroma da ta obilja, ki jih ljudje imajo, da lahko vključijo oziroma uporabijo v zavesti Krišne za službo Krišni. In torej tisti, ki organizirajo sankirtan gibanje, tisti, ki razlagajo, torej brahmane, kšatrije, vajše v Hare Krishna gibanju, vsi ostali so pa asistenti, lahko asistirajo v gibanju. Dokler in takoj, ko mi začnemo označevati ljudi, če bomo rekli, ti si kšatrija, potem bodo začeli kmalo te kšatrije se med sabo pretepati. Če boste brahmane rekli, ti si brahmana, potem bo se sam sebe identificiral za brahmano in potem bo mislil, da je res brahman. Torej, sankirtan gibanje se mora nadaljevati, istočasno pa mi moramo imeti občutek zavesti Krišne. Brez tega zavedene zavesti Krišne, brez zavedanja, da moramo mi to telo uporabiti, glede na to, kakšno naravo imamo v zavesti Krišne, v sankirtan gibanje, in se istočasno spominjati Krišne. Torej, to je najpomembnejši del, da se mi spominjamo na Krišno. In da pozabimo druge stvari. Tisti, ki vidi, da nič ne obstaja iznad gun materialne narave v vseh aktivnostih in da je Gospod transcendentalen, tisti pozna mojo transcendentalno naravo, pravi Krišna. Torej, mi moramo vedeti, ali se mi vključimo v to, da se bomo spominjali na Krišno, ali pa bomo šli v materialno energijo, ne glede na to, kako lepa se zdi materialna energija, še vedno bomo v materialni energiji. Po drugi strani pa, če mi dejansko vidimo Krišno, če delamo stvari, ki nam pomagajo spominjati se Krišne, potem se bomo lahko odpovedali našim materialnim tendencam. Ne samo, da bomo poskušali se odreči, ampak istočasno se bomo vključili v duhovne aktivnosti. In ko bomo vključeni v duhovne aktivnosti, bomo dobili višji okus. In kaj za nas pomeni višji okus? Ali to pomeni, da pojemo sveto ime in se valjamo po templu, od ekstaze po tleh, vsakeč, ko rečemo Hare Krishna? Preveč ekstaze? Ne, to ni to. Ne, za začetek bo dovolj, če samo 20 sekund poslušamo, kaj izgovarjamo. To bomo kar močno napredovali. ne bomo več na mentalnem nivoju. Ta mentalni nivo, ki... Ko mislite, da ste tak velik bhakta, um vam stalno nekaj govori. Če mi lahko samo za minuto stopimo iz tega mentalnega nivoja, bomo mislili, kako čist bhakta sem zdaj postal. Ne bom več na mentalnem nivoju. Mi smo navajni biti na mentalnem nivoju. In če gremo iz mentalnega nivoja, smo navadno potem na čutnem nivoju. In ko potem vidimo, zdaj že prasadam na vrsti, iz mentalnega nivoja gremo torej na nivo čutil. Um je zdaj zadovoljen, ko sem dobil prasadam. In potem spet nazaj na mentalni nivo, preveč sem pojedel, boli me želodec. In torej stalni preskok iz mentalnega na čutilni nivo. In za nas je dovolj, če samo pojemo svete mene in poslušamo, da mi poslušamo svoj glas, kolikor je mogoče. Mi navadno pojemo Hare Krishna in si mislimo, jaz pojem Hare Krishna, kako brez okusa sem, kako suho je moje mantrne, kako čuden je moj glas, nobene ekstaze ne čutim, samo pojem in ne moram se skoncentrirati, nobene eksistence, Krishna ni milosten do mene, kaj mi dela? Če bi vsaj 2 minuti že poslušam in nič se ne zgodi. Zato Krishna v Bhagavad Giti pravi, da mora nekdo prestati test duhovnega učitelja in kot duhovni učitelj vidi iskren poizkus učenca, potem ga blagoslovi z znanjem. Torej, mi ne smemo zahtevati od Krišne. Ne gre za to, da mi zahtevamo od Krišne, kje je ta ekstaza, ki bi jo moral jaz dobiti. Nisem več na mentalnem nivoju, 2 minuti že nisem že popolnoma osredotočen na tebe, ti pa mi še vedno nisi vzvrnil. Nobene transcendentalne izkušnje nimam. Mislim, da se bom raj vrnil na mentalni nivo. Hare Krishna, Hare Krishna, jaz sem Bog. Jaz sem tako velik, jaz sem tako lep. Ko bom postal vsevišnji, ko bom postal kontrolor, potem bom dobil tisto, kar zaslužim. Torej, mi moramo se stopiti iz mentalnega nivoja in poslušati sami sebe, kako mantramo in poskušati izboljšati svoje mantranje. Ne, da mislimo, mantram in še vedno je tako suho moje mantranje. V bistvu jaz skoraj ne verjamem, da je Krišna identičen s svojim imenom. Ne, mi moramo vlagati trud v naše mantranje. In ko bo Krišna videl, da smo iskreni, da se trudimo in da ne poskušamo kontrolirati Krišne, da se želimo predati Krišni, da mi pojemo sveto ime zato, da se vključimo v ljubezensko vdajno služenje, ne da njega vključimo v naše vdajno služenje, potem se bo Krišna odzval in ko bo videl našo iskrenost, to je vse, kar si želimo. In potem bomo imeli kaj za povedati ljudem. Drugače, kot pravi tukaj, veliko braman ima veliko znanja. Po 2 tednih mi praktično že poznamo vso filozofijo in ko beremo Bhagavad Gita, potem beremo in jaz nisem to telo, pa to že vem, da nisem to telo. Kaj potem? No, tudi drugi niso ta telesa. Ampak kaj pa moram na bolje, da izkoristim to slabo telo, ki sem ga dobil? Ne, mi moramo videti v pravi perspektivi. Moramo videti, v bistvu zato, ker mi ne vidimo stvari iz prave perspektive, zato se naše življenje ne spremenijo. Pravzaprav, mi že sledimo principe, mantramo, ampak to ne pomeni, da je naše življenje osredotočeno popolnoma na službo Krišne. Ko pride ekstra samosa, potem potem kar naenkrat ta lakota, ki jo imam v telesu oziroma v umu in ker mislim, jaz to rabim, rabim to samoso, potrebujem to samoso, vse bom pustil, vse se bom, samo to samoso rabim. Torej, če bomo mi iskreni, če dobimo višjo perspektivo, celo, kadar smo v pod vplivom kakšne višje potrebe. Temu se reče zavest Krišne. In ne, da mislimo, ah, spet ta Bhagavad Gita, to sem že toliko krat slišal. Slišali smo, sprejeli smo jo do neke mere, ampak mi jo ne izkusimo do popolnosti, kot bi jo lahko. In če jaz ponavljam dehino smineta dehe in poslušam to, moje telo se spreminja, jaz pa se ne spominjam. Potem počasi skozi oblake se bo predrla inteligenca. In mislili bomo, to ima smisel. Mogoče bi moral bolj uporabiti to filozofijo, da nisem to telo, da sem jaz večni in da so vsi okrog mene večni, večna duhovna bitja in da sem pravzaprav vedno blažen. In to bo že, to za nas pomeni zmaga, če bomo prišli do tega nivoja. In potem naslednja stopnja prepričanje. Če naša percepcija postane nekoliko širša, in to se zgodi po milosti Krišne. Krišna pravi, ko mi uporabimo naše znanje v zavesti Krišne in poskušamo služiti Krišno s tem, da se odpovemo nekam nezaželenim navadam in da smo nekoliko bolj entuzijastični, potem nam bo Krišna dal, da dami bude ogam tam, dal nam bo inteligenco, pravo perspektivo in izkušnjo, ki jo bomo lahko uporabili. Pravo izkušnjo. In ko bomo imeli to izkušnjo, potem bomo dobili močnejšo vero, močnejše prepričanje. In ko bomo dobili to prepričanje in potem bomo vse te kvalitete, ki jih imamo, uporabili vse bolj in bolj v zavesti Krišni, postavi bomo eksperti, v čem eksperti, v medsebojnih odnosih. In eksperti v delovanju z baktami, z božanstvi. Ne bomo več toliko navezani na svojo posteljo. Moja postelja. Vsega sem se že odrekel, samo postelji se ne morem odreči. Kako ne se odrečem postelji? Ne morem se odreči svoje postelje, ne morem iz svoje postelje. Preveč sem navezan. Torej, dobili bomo naše... skratka, mi bomo osredotočeni v zavest Krišne. Naše normalno razpoloženje je, da smo mi vključeni v ljubezensko služenje Krišni. To bo postalo, to je spontano, to mi smo, to je naše pravo bit. Mi bomo razvili karakter čistega bakte in kot tukaj pravi Ambarish Maharaj, to je karakter čistega bakte in zato naravno sledi Vajšnave, ki so prav tako imeli karakter čistih bakt, ne samo tistih, ki imajo teoretično znanje, ampak tiste, torej, brahmani, ki imajo samo znanje, oni nimajo dovolj stvari, da bi lahko se vključili v čisto vdano služenje. In zato ne vejo, kaj misliti, kaj povedati, kako biti odvisni od Krišne, kako služiti Krišno in kako inspirirati druge. Tega oni ne vedo, to vedo samo Vajšnave. In kralj je vedel, kako to storiti, brahmane so vedeli in zato se je zavest Krišne razširila po vsej družbi. Torej, organizacija je pomembna, ampak potrebujemo tudi transcendentalno inteligenco. Imeti moramo tudi, oziroma biti moramo tudi ekspertni in efektivni, kako razširiti zavest Krišne.
Gita, why 19 samsara is conquered even at the stage by those persons whose minds are absorbed in the quality of impartially displayed by the Brahman, the Lord. Question, can you explain this a bit more? I am not so convinced in this.
Well, this 5.19 follows Vidya Vinaya.
Torej, verz 5.19 v Bhagavad Gita pravi, da modrec obdarjen z znanjem, ponižni modrec obdarjen z znanjem vidi enako brahmano, učenega brahmano, kravo, psa, psojeca in psojeca. On vidi vse te z enakimi očmi. In naslednji vers pravi, in taka oseba je situirana v enakosti, v zato nima slabih kvalitet, slabih lastnosti. Torej, to ni, to je sadaka bhakta na nivoju spontanega služenja. Oni so že premagali rojstvo in smrt, zato ker vidijo vse kot duhovne bitja in vidijo vse kot lastnino Krišne. In vedo, da je vse potrebno uporabiti v službi Krišne. Oni ne tekmujejo z drugimi. Ne poskušajo dobiti česarkoli od kogarkoli. Torej, oni se ne bojijo, da bodo kaj izgubili ali dobili. Dejansko so situirani v Brahmanu. Torej, oni so na nivoju transcendence in doživljajo srečo znotraj sebe. Zato, ker so osredotočeni na Vsevišnjega. Torej, oseba na tej stopni, ne da vidi dušo, on vidi celo nad dušo vseh živih biti. Zato je stalno vključen v službo Krišne. In tako je vedno zavesten Krišne. Torej, to ni navadni sadaka bhakta, ki se poskuša rešiti anarta nevriti nivoja. On je že samo realiziran bhakta. In ima vse dobre lastnosti.
Anything else?
Yes, there is one more from Dutaranas. Regarding the fate of Brahmana, a question arises. How did Vishnu pull the elephant through the needle?
Kako je Vishnu lahko potegnil slona skozi Šivankino uho?
Well, if you're going to make an elephant garland, you have to put them through the needle first. No, I mean, what do we know? It's very easy to pull an elephant through the needle if you've got. First of all, what we think is an elephant is 99.9% space according to the scientists.
Torej, glede na znanstvenike je 99,99% tako ali tako vse prazen prostor. Torej, če govorimo o slonu, potem je tudi slon praktično zelo, zelo majhen. Enostavno morate vedeti samo, kako zmanjšati slona. Kako jogi lahko potem postanejo večji, se povečajo oziroma pomanjšajo? Oni lahko upravljajo do neke mere materialno naravo. Mi praktično ne razumemo, kaj je realnost res. Pravi jogi lahko s pomočjo žarkov pride na sonce. Hmm. celo ljudje na tem planetu z nekoliko mističnimi močnil vedo, kako se te stvari delajo. V Angliji je bil v 18. stoletju nek mistik in on je poklical vse največje znanstvenike v Angliji v celem takrat. Torej, poklical jih je v drugo nadstropje, vsi so gledali. In jogi je odšel ven skozi okno in se vrnil nazaj. In ko so v Ameriki to slišali, so rekli, vi ste vsi v iluziji, to je nemogoče, da se zgodi. Zato, ker se ni skladalo z njihovo koncepcijo. In enostavno so zanikali to možnost. In večina znanosti deluje na ta način. Kot je Sadaputa in Durta Karma, ko sta omenila, so znanstveno pristranski. Oni sprejemajo samo tisto, kar se sovpada z njihovim razumevanjem in vse ostalo pa enostavno zanikajo, kot da to ni mogoče. Mi pa mislimo, da je njihovo znanje absolutno. To je preprosto varanje. To ni torej potekniti slona skozi Šivankino ho, ni tako težko, saj tudi on je ustvaril slona. Zakaj bi bilo za njega potem težko ga potegniti skozi Šivankino ho? Jai.